dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić najavio mogućnost izmene ustava kojom bi krađa državnog novca bila kriminal koji ne zastareva. Naprednjaci sljedeće nedelje razmatraju pitanje promjene vlasti u Beogradu. Imamo čvrste koalicione dogovore, odgovara Đilas. Ispunit ćemo sve uslove za prijem u Evropsku uniju, ali nikada nećemo priznati Kosovo, izjavio Nikolić u Grčkoj. Grupa oficira sirijske vojske prebegla u Tursku. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Najnovija istraživanja pokazuju da bi 2/3 građana Srbije na referendumu Kosovo ili Evropa odabralo Kosovo. Šta kažete na takve rezultate?
Ja bi odabrao Kosovo.
Zbog čega?
Pa, to je od uvijek bilo naše i šta sad?
Pa mislim Kosovo, pa ipak je to naš teritorij.
Protiv evropske vlasti, taj moj odgovor.
Isto bi, ne bi, nisam da unim.
Čućete i priču supružnika iz Gornjeg Milanovca koji su u istom satu, nakon više od 20 godina staža, ostali bez posla. U kompaniji Swiss Lion Takovo, Zoricine Nadovicu kao alternativu ponudili posao spremačice u kući vlasnika kompanije na Dedinju.
Da prihvatim po 7, po 15 dana, i dan i noć tu da budu. Ja stvarno nisam to mogla prihvatim da ostavim moju porodicu. Zadnje 3 godine išla sam da čistim Drašković u privatnu kuću. Na Zlatiboru isto, tamo ima ranč veliki. Da nisam prihvatila, sigurno bi dobila otkaz. I na kraju sam opet dobila otkaz, eto.
Pevačice tradicionalne muzike iz zemalja regiona okupile su se u projektu promocije etno zvuka kao zajedničkog brenda. Objavljen je i CD pod nazivom Žene Balkana. Predstavnica Bosne i Hercegovine Amira Medunanjanin.
Uvijek nekakve loše priče dolaze sa ovih prostora. Mislim da je da će ovaj CD dosta napraviti na promociji svih ovih zemalja i na promociji onoga što je zaista vrijedno.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je za Novosadski dnevnik da vladajuća koalicija razmišlja da izmeni Ustav Srbije i krađu državnog novca proglasi kriminalom koji ne zastareva. Preko svog Facebook profila Vučić je uputio poruku svima koji su imperije stvorili državnim novcem da se, citat, ne isplati krasti i da će kad tad pravda doći po svoje. A šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Aleksandar Jovičić potvrdio je da će sljedeće nedelje na najvišem nivou rukovodstva stranke govoriti o promjeni vlasti u Beogradu.
Ono što mogu da vam kažem, a to je svakako da ćemo osluškivati volju građana, da ćemo se pre svega orijentisati prema onome što oni žele. Napravit ćemo detaljnu analizu da li su zadovoljni trenutnom vlašću u Beogradu i donećemo veoma brzo zaključak kako ćemo dalje da djelujemo.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da ne vidi razloge za promjenu vlasti u glavnom gradu.
Mi imamo vrlo čvrst koalicioni sporazum sa partijom Udruženih penzionera Srbije i imamo jedan dogovor sa SPS-om s kojim nikad nismo ni potpisivali koalicioni sporazum. Funkcionišemo kao vlast i ne vidim nijedan razlog da nešto što je vrlo jasna volja građana bila glasanje za rezultate u prethodne 4 godine sad bilo ko na bilo koji način menja.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Atini, gde se sastao s predsjednikom Grčke Karolosom Papuljasom, da će Srbija ispuniti sve uslove koje Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Grčki predsjednik je naveo da su geopolitičke prilike u širem regionu osjetljive i da su Grčka i Srbija, kao zemlje sa istorijskim prijateljskim vezama, dužne da pokazuju solidarnost po kritičnim nacionalnim pitanjima. Ministar spoljnih poslova Istočnog Timora Jose Luis Guterres obavestio je pismom svog kosovskog kolegu Envera Hodžaja da je vlada ove zemlje priznala nezavisnost Kosova. Ministarstvo financija Crne Gore predložilo je da ta država glasa za prijem Kosova u članstvo Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako prenose podgorički mediji, prethodno je Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova ocenilo da nema prepreka za davanje saglasnosti za prijem Kosova u članstvo u EBRD-u. Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će 13. novembra po drugi put presudu navijaču Crvene zvezde Ivanu Bogdanovu, optuženom za napad na policiju i učestvovanje u nasilju 2006. na košarkaškoj utakmici Crvena zvezda Partizan. Suđenje je danas počelo iz početka, pošto je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Bogdanov osuđen na 2 godine zatvora. Komitet pravnika za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su predsjedniku Srbije molbu za pomilovanje Zorana Petakova, kome je određeno 100 dana kućnog pritvora zbog uvrede episkopa Bačkog Irineja. Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika za oslobađanje nakon izdržanih 12 od 20 godina zatvorske kazne, na koje je osuđen zbog progona nesrba u Bosnu i Hercegovinu 1992. saopšteno iz Haga. Grupa sirijskih vojnika sa 2 generala i 11 pukovnika prebegla je u Tursku, javila je agencija Associated Press, pozivajući se na izveštaj Anadolije. Ovo je bio najveći masovni dezerterski čin visokih vojnih oficira u posljednjih nekoliko mjeseci, prenosi Reuters. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je za rusku televiziju Russia Today da se odluka o njegovoj budućnosti može doneti samo na izborima i upozorio na opasnost od dugoročnog sukoba s pobunjenicima u Siriji. Oko 90% zaposlenih u Europskom savjetu i 10% zaposlenih u Europskoj komisiji protestovalo je u Briselu zbog najavljenog smanjivanja plata u europskim institucijama. Sindikati zaposlenih procenili su da je između 500 i 1000 ljudi učestvovalo u protestu ispred zgrade Europske komisije. Na današnji dan, pre 23 godine, srušen je Berlinski zid, a pre 74 godine odigrala se kristalna noć kada je počeo organizovani pogrom nad Jevrejima. 9. novembra obeležava se Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na pitanje za šta bi se odlučili na referendumu, Kosovo ili Evropa, 2/3 građana Srbije odgovorilo bi Kosovo. To je pokazalo najnovije istraživanje strategic marketinga urađeno u saradnji sa B92. Predrag Kurčubić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipsos strategic marketinga, objašnjava da je nakon 2-godišnjeg pada podrške građana eurointegracijama Srbije, koja je 2010. iznosila gotovo 70%, a koja je do početka 2012. opala ispod 50%, taj trend krajem godine polako počeo da raste. Međutim, kada su ispitivači podršku evropskom putu uslovili Kosovom, rezultat se drastično promenio.
Smanjuje se gotovo za pola, dakle, tek imamo nekih 25%, 1/4 građana koji bi se u takvoj situaciji odlučili za Europu, dok bi 60% njih ipak izabralo da Kosovo ostane unutar Srbije.
Rezultate istraživanja potvrđuje i razgovor sa Beograđanima. U velikoj su manjini bili oni koji bi pristali da se Srbija pridruži Evropi po cenu da se odrekne Kosova.
Ja bih odabrao Kosovo.
Zbog čega?
Pa, to je od uvijek bilo naše i šta sad, zbog čega se odreći sad. Ja ne bih pristao na Evropu.
Pa mislim Kosovo, pa ipak je to naš teritorij.
Protiv evropske vlasti, to je moj odgovor.
Isto bi, ne bi, nisam da unim.
Oni, to je naše bilo, bez obzira na što oni hoće. Ustavljaju nam uslov da se primimo za Evropsku uniju.
Evropska unija, zato što smo u Evropi, treba da budemo u Evropi, a ne da smo zakopani na Kosovu.
Prema istraživanju većinski stav građana, direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić odgovornost vidi pre svega u vlastima, ali i u medijima, pa i u samim građanima. Ona ipak ukazuje da bi realan odgovor zavisio i od referendumske kampanje i ko bi i kako tu kampanju vodio. Međutim, ako bi se pretpostavilo da bi kampanja išla na osnovu sadašnje političke postavke,
onda bi moglo da se kaže da su najodgovorniji političari zato što još uvijek Srbi nude i tvrde nešto što je jednostavno lažna teza. Srbija trenutno ne bira između Kosova i Evropske unije. Srbija ne kontroliše Kosovo, niti će ga u budućnosti kontrolisati. Srbija samo bira između toga da u saradnji sa Evropskom unijom, ne gubeći svoju EU perspektivu, pokuša da izdejstvuje što bolji status sever i položaj srpske zajednice generalno, ili da izgubi i evropsku perspektivu i mogućnost da sa Evropskom unijom zajedno radi oko tih, to su biti neki maksimalni okvir u koji je moguć. U 21. veku, bez obzira koliko medije u Srbiji spinuju, imate dovoljno izjava stranih zvaničnika da i sami građani mogu da shvate šta su okviri u kojima se može razmišljati o nekim odlukama.
Iz Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. Među građanima koji bi se opredelili za Kosovo, najviše je glasača stranaka stožera vladajuće koalicije, naprednjaka i socijalista, dok su glasači najveće opozicione demokratske stranke u potpunosti podeljeni. 46% bi izabralo Kosovo, 43% Evropsku uniju. Liberalno-demokratska partija je jedina stranka čiji bi se glasači u većini opredelili za Evropu. Istraživači javnog mnjenja istovremeno primećuju da je među građanima koji podržavaju evropski put Srbije i veliki broj onih koji zapravo nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji. Također, Kosovo i evropske integracije sve su manje u fokusu građana Srbije, a prva mesta na listi prioriteta preuzimaju drugi problemi, ukazuje Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana koji dolaze na fokus grupe s kojima razgovaramo u okviru nekih drugih istraživanja da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
I Strategic Marketinga, Predrag Kurčubić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro će biti oslobođeno kazne po novom zakonu o amnestiji, dok bi, kako tvrde poslanici opozicije i beogradski mediji, među prvima na slobodi mogli da se nađu i neki od onih čiji slučajevi su dugo bili u centru pažnje javnosti, Uroš Mišić i Miladin Kovačević. Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za naš program da ovakav zakon može imati samo loše efekte.
Ono što je dato u obrazloženju zakona kao motiv za donošenje zakona, a to je ušteda, je apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo. Da ne možete vi zbog toga da biste uštedili puštati ili smanjivati kazne kriminalcima koji su pravosnažno osuđeni na teška krivična dela. Poruka koja se šalje da to baš i nisu tako neke strašne stvari, da će sve biti oprošteno onog trenutka kada njihovi dođu na vlast.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov. Uroš Mišić kažnjen je sa 5,5 godina zatvora zbog napada na policajca na fudbalskoj utakmici, dok je Miladin Kovačević osuđen na 2 godine i 3 meseca zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda Amerikancu Brianu Steinhaueru. Opozicioni poslanici upozorili su da će se amnestija kroz smanjenje kazne od 10% odnositi na deo navijača Partizana koji su osuđeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona, kao i na Tena Jocića i Andreja Draškovića. Vladimir Cvijan, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i jedan od autora novog zakona, rekao je za naš program da je taj akt usvojen jedino iz razloga da bi se rasteretili prebukirani zatvori u Srbiji.
Vrlo je nekorektno od strane opozicije što sad pozivaju se na određena imena određenih ljudi koji će biti pušteni jer će im kazna biti smanjena. Zakon prosto važi jednako za sve. Poslednji put u Evropi u vreme nacizma su donoseni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način. Ne postoji nikakva politička odluka i poruka donošenjem ovoga zakona. Ono što je meni važno i mislim da je najvažnije građanima Srbije je da ljudi koji su osuđeni za silovanje, za ratne zločine, za primanje i davanje mita, za nasilje u porodici neće biti pušteni niti na bilo koji način imati benefit od amnestije.
Prema procenama vlasti, ovakvim načinom amnestije država će uštedjeti skoro 1 milijardu dinara. Advokat Borivoje Borović, koji je pred sudom zastupao Uroša Mišića i Miladina Kovačevića, smatra da je zakon veoma dobar.
smatram da ovaj zakon donesen u pravom trenutku kada treba da se poprave greške koje su bile u reformi pravosuđa. Ranije pravosuđe bilo pod pritiskom i vrlo često su donošene presude koje nisu utemeljene na slobodnom sudskom uverenju, već se sudije dodvoravale političkom pritisku, pa su tako i dobili slučajeve Mišić i Kovačević. Ovaj zakon amnestije ništa posebno ne pomaže ni jednom ni drugom. Mišić već ima uslove za uslovan otpust. To su potpuno dva krivična postupka koje su bila ispolitizirana od strane bivšeg režima, tako da sada polizirati zakon o amnestiji prosto nema smisla.
Borivoje Borović, Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, apelacioni sud svojevremeno je smanjio prvobitnu kaznu sa 10 na 5 godina zatvora, na koju je osuđen zbog napada na službeno lice na tribinama stadiona Beogradskog fudbalskog kluba. Žandarm Nebojša Trajković, koga je Mišić napao, kaže da je ogorčen epilogom čitavog slučaja, a posebno zbog donošenja zakona o amnestiji.
Mi nemamo države, nemamo sistema, to nije sramno. Prvo je sramno za sud koji je presudio znači, takvu kaznu i sudija koji je presudio napisao je da je napad na mene trajao samo 2 sekunde. Znači ne 2 minuta, 2 sekunde. Pa da li to ima igre faze? Treba pitati ministra i ta oni misle sa huliganima. Šta ja to mogu? Znači ja sam jedinko tome svemeo. Da li oni misle da taj sutra neću raditi ponovo znači, ovaj taj slučaj? Šta ja to mogu još? Šta, kako mogu biti zadovoljni? Ne ja, nego bilo ko. Ljudi koji su suđeni 10 godina, 15, da se sad puste, znači, nemamo sistema, evo ja kajem otvoreno, slobodno napišite, nemamo sistema, nemamo, znači, totalno su svi, znači, ovaj, u tom sistemu, znači, ovaj, polašeni. Na pravosuđe 101%, znači, 101%.
Žandarm Nebojša Trajković, Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, saopštio je da zakon o amnestiji šalje lošu poruku jer omogućava da se puste na slobodu ili amnestiraju osobe koje su počinile teška krivična dela, posebno što se i ovako blazna kaznena politika na ovakav način izuzetno menja, kaže se u saopštenju Jukoma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić najavio mogućnost izmene ustava kojom bi krađa državnog novca bila kriminal koji ne zastareva. Naprednjaci sljedeće nedjelje razmatraju pitanje promjene vlasti u Beogradu. Imamo čvrste koalicione dogovore, odgovara Đilas. Ispunit ćemo sve uslove za prijem u Evropsku uniju, ali nikada nećemo priznati Kosovo, izjavio Nikolić u Grčkoj. Grupa oficira sirijske vojske prebegla u Tursku. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak organizovanog progona Jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj, poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom holokausta. 30 aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom položilo je danas cveće na spomenik rodoljubima centralnoj državnoj manifestaciji obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. Prisustvovat će, kako je najavljeno, predstavnici Skupštine i vlade Srbije, veterani iz Drugog svjetskog rata, preživjeli zatočenici logora i holokausta. U trenutku kada se posle promjene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u Bosni i Hercegovini počinjen genocid, u čemu prednjači predsjednik Tomislav Nikolić, Centar za prava manjina i Centar za kulturnu dekontaminaciju pokrenuli su inicijativu da se u krivični zakonik uvede krivično delo poricanje genocida, ali i da se govor mržnje kvalifikuje kao krivično delo. Dramaturškinja Borka Pavićević kaže da ratne strahote u Bosni i Hercegovini moraju da se označe pravim imenom, a to je genocid, i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo upuštamo je, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo 95. 2005. ovo je 12. taj, dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari. I evo, to je razlog zbog koji ponovo na današnji dan pre nego što nešto zapale oko nas, pa dobiju i izvinjenje za zavođenje onoga što će zavesti, jer ja zaista u istinu tako mislim, cela ova scena je tako raspoređena, mislim da je genocid i da je deklaracija, odnosno ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog potmicanja prošlosti.
Borka Pavićević, inicijatori izmena krivičnog zakona, su za novo pokretanje inicijative simbolično odabrali 9. novembar, dan borbe protiv fašizma. Razlog za to je revitalizacija istorijskih činjenica borbe protiv fašizma, u čemu su u posljednjih mjesec dana prinjačili najviši državni funkcioneri Ivica Dačić i Tomislav Nikolić i njihovi savjetnici koji su o tome iznosili svoje istine. Predstavnica Komiteta pravnika za ljudska prava Kristina Todorović objašnjava da se borba protiv ovakvih pokušaja mora voditi na više frontova, od kojih je izmena krivičnog zakonika jedan od njih.
Ovo je jako bitno zato što fašizam, fašističke poruke kao i govor mržnje i dalje su prisutni u društvu. Pored deklarativno usvojenog pravnog okvira i dalje se srećemo sa pozivanjem na neke fašističke izjave, da kažem, putem kojih se patriotizam nameće kao jedino prihvatljivo društveno ponašanje, odnosno govor mržnje se provlači kroz taj patriotizam i uvršćuje se u svest građana. Iz tog razloga, kažem, jako je bitno da se on suzbije na svim ove nivoima, a drugi nivo, za koji također mislim da je izuzetno bitan, jeste pritisak od strane građana i nevladinih organizacija kao malo stručnih, da se menja politička svest kroz postupke i kroz zaista pravo procesuiranje ovakvih krivičnih dela.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Kristina Todorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, Sirijsko nacionalno veće je pred ključnom odlukom o tome hoće li se pridružiti ostalim grupama koje čine sve kompaktniju opoziciju. Inicijativa ima za cilj da spoji vrlo različite vojne i političke grupe kako bi stvorili jaku alternativu Asadovoj vladi, priredila Sabina Čabaravdić.
Opozicija se sastaje u Dohi, glavnom gradu Katara, pod pokroviteljstvom Arapske lige i zapadnih sila. Sirijsko nacionalno veće do sada je bila najpoznatija opoziciona grupa, ali svojim djelovanjem nisu uspjeli ujediniti sve koji se bore protiv Asadove diktature. Zato su s američke strane i stigli prijedlozi o ujedinjenju svih opozicionih grupa kako bi utjecaj vijeća bio malo razvodnjen. No Sirijsko se nacionalno vijeće nečka oko potpisa dok im se ne daju garancije da će novo osnovano tijelo biti uravnoteženo. Paralelno u intervju kojeg je dao ruskoj televiziji u Damasku, sirijski predsjednik Bashar al-Assad odlučno je odbio svaku mogućnost da napusti zemlju. Ja nisam lutka na koncu koju su napravili na zapadu, pa trebamo otići na zapad. Ja sam Sirijac, ja živim tu i tu ću umrijeti. Objašnjavajući zbivanja u svojoj zemlji, rat koji traje 20 mjeseci, Asad je kazao: ja nemam problem s ljudima, problem ne postoji između mene i sirijskog naroda. Ali Sjedinjene Države su protiv mene, Zapad, mnoge arapske zemlje, uključujući i Tursku, koja nije arapska zemlja, naravno, svi su protiv mene. Nije u pitanju sukob između Sirijaca, ovdje se ne vodi građanski rat. Riječ je o terorizmu i pomagačima koji dolaze izvana i žele destabilizirati Siriju. To je naš rat. Otkada je u martu prošle godine započela pobuna protiv Asadova režima, više od 35.000 ljudi je izgubilo život. Prema podacima Ujedinjenih naroda, oko 1.200.000 ljudi je raseljeno, a za čak 2 miliona neophodna je hitna pomoć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Supružnici Dragan i Zorica Nedandović iz Gornjeg Milanovca ostali su u istom satu bez posla u kompaniji Swiss Lion Takovo nakon 22, odnosno 26 godina radnog staža. Zorica kaže da joj je kao alternativno rješenje da ostane na platnom spisku ponuđeno da bude kućna pomoćnica u kući vlasnika kompanije Rodoljuba Draškovića na Dedinju, ali da je ona to odbila. Iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Nedandovići su pre desetak dana dok su bili na radnom mestu dobili telefonski poziv pretpostavljenog da se jave u jednu od kancelarija kako bi potpisali neke papire. Kako kaže Dragan Nenadović, supruga i on su se samo pogledali i odmah su znali o čemu je reč.
Jednostavno nismo imali drugog izbora, samo da potpišemo
i da idemo kući.
Diplomirani inženjer Dragan Nenadović, koji je u Takovu proveo 22 godine, kaže da do sada nije čuo da su oboje supružnika za 5 minuta ostali bez posla. Zorici Nenadović sve još teže pada kada se prisjeti na kakve je ponižavajuće kompromise morala da pristane samo da bi ostala na poslu. Pored ostalog i da bude kućna pomoćnica u kući i vikendici vlasnika kompanije Rodoljuba Draškovića.
Ranije sam radila u proizvodnji, zadnje 3 godine kao čistačica sam radila. I sad onda su mi rekli da idem na Zlatibor na Dedinje, išla sam da čistim Draškoviću privatnu kuću isto na Dedinju gde živi sa porodicom. Na Zlatiboru isto tamo ima ranč veliki. Tako sve što je trebalo radili smo. Da nisam prihvatila, sigurno bi dobila otkaz. Znači morala sam sve to da prihvatim. Sve da prihvatim i da radim sve što mi kažu. I na kraju sam opet dobila otkaz, eto.
Nenadovićeva naglašava da poslednju ponudu poslovodstva da ostane na platnom spisku kompanije ipak nije mogla da prihvati.
Da prihvatim da budem domaćica na Dedinju po 7, po 15 dana pa da se menjam s koleginicom. Kao kućna pomoćnica i dan i noć tu da budem. Ja stvarno nisam to mogla da prihvatim da ostavim moju porodicu toliko dugo.
Iz kompanije Svislajon Takovo nismo mogli da dobijemo komentar o ovom slučaju. S druge strane, Rade Maksimović iz Samostalnog sindikata opštine Gornji Milanovac kaže da je sramno da u uslovima ovakve krize jedna porodica u istom danu ostane bez bilo kakvih prihoda.
A to pokazuje pravo lice tih ljudi koji vode tako i koji pre svega vlasnika i ti koji to tamo rade. Ne znam koju reč upotrebiti za sva ta dešavanja što se tamo dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poznatije pevačice tradicionalne muzike iz zemalja jugoistočne Evrope okupile su se oko zajedničkog projekta koji je pokrenuo Savet za regionalnu saradnju. Osim povezivanja na muzičkom planu, to je i put da se tradicionalna etno muzika predstavi kao kulturno bogatstvo zemalja regiona, ali i njihov zajednički brend. Objavljeni promotivni CD pod nazivom Žene Balkana, beleži Ivan Katavić.
Ne goni konja mori momiče.
Balkanske zemlje poznate su po tradicionalnoj narodnoj muzici koju kroz povijest najljepše izvode žene. Upravo su u tome predstavnici Vijeća za regionalnu suradnju vidjeli brend zemalja jugoistočne Europe kroz kojih se može unaprijediti regionalna suradnja. Biljana Krstić, poznata pjevačica etnomuzike iz Srbije, bila je muzička urednica zajedničkog nosača zvuka. Kaže da je počastovana što je mogla raditi na jednom ovakvom projektu.
Gledala sam da napravim jedan lep raspored i da to bude onako jedna šarenica sa Balkana, jer Balkan jeste najljepša šarenica. I prosto da pokažemo koliko je sve to negde slična muzika i da vuče iste korene iz antičke Grčke, recimo. Zastani
mi draga. Kao predstavnica Bosne i Hercegovine izabrana je poznata sarajevska interpretatorka Sevdalinke Amira Medunjanin. Amira ističe da se projektom poslala univerzalna poruka, a to je da muzika ne poznaje granice.
Uvijek nekakve loše priče dolaze sa ovih prostora. Ja smatram da to onako u neku ruku nepravedno prema ovom narodu. Ovdje smo zaista i talentovan narod i pametan narod, vjerovatno muzičko blago konkretno imamo i mislim da zaslužujemo puno više od onog što imamo danas. Tako da mislim da će ovaj CD dosta napraviti na promociji svih ovih zemalja i na promociji onoga što je zaista vrijedno.
Nogo moja duša vene, kada te nima tu. Jedna od najpoznatijih pjevačica tradicionalne muzike iz Hrvatske, Tamara Obrovac, na CD-u se predstavila istarskom narodnom pjesmom.
Vrijeme je da se iz ovih krajeva i nešto lijepo čuje. Mislim da je krajnje vrijeme.
Na projektu sudjeluju pjevačice iz 13 zemalja, članice Vijeća za regionalnu suradnju. Tu je i Jesma Redžipova kao predstavnica romske narodne muzike. Djelica Minić, zamjenica glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju, kaže kako se ovim projektom željelo pokazati da je regionalna suradnja moguća i da ona funkcionira u više oblasti.
On daje jednu finu, jedinstvenu sliku jednog ogromnog kulturnog bogatstva regiona i jedne fine emocije koja je karakteristična za ovaj prostor. Pokazuje i to da je neko zajedničko brendiranje regiona, što nam je veoma potrebno, moguće.
U spomenute zemlje u projektu sudjeluju još predstavnice Bugarske, Rumunije, Turske, Grčke, Slovenije, Moldavije, Albanije, Crne Gore i Kosova. Učesnice priželjkuju i zajednički koncert koji bi bio kruna cijelog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić najavio mogućnost izmene ustava kojom bi krađa državnog novca bila kriminal koji ne zastareva. Naprednjaci sljedeće nedelje razmatraju pitanje promjene vlasti u Beogradu. Imamo čvrste koalicione dogovore, odgovara Đilas. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv rasizma i fašizma. Sutra će biti sunčano, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.